Зөфәр хәзрәт, сез озак еллар Кол Шәриф мәчетендә имам хатиб булып торган кеше, гомумән Татарстан дини тормышын төптән беләсез. Республикада вахапчылар барлыгына ышанасызмы?
Юк. Юләрләр бар, юләрләр бөтен җирдә бар. Алар вахаплар, махаплар дип йөрергә кирәк түгел. Йөрергә кирәк түгел. Белмәсәң болар, белсәң әллә кемнән үзгәр болар, үзләсәң әллә кемнән табылар. Ләкин башка фикердә кешеләр вахаплармы, галәмнәрме, тиһәннәрме, андый юләрләр бар алар, бөтен җирдә дә. Алар белән эшли белергә кирәк. Электе булган, хәзер дә бар. Мәсәлән, Абдулла Тукайны күмгәндә, бу вакытта кара имамнар дип йөргәннәр аларны. Абдулла Тукайны бетенә Галимҗан Барзы бар, күмә, Риза Фахретдин, Галимҗан Барзы, Муса Диги, шундый Зия Камали, шундый лидер бетендә. Ислам диненең акуллары. Мәшһүр кешеләр ислам диндә. Шулар күмгәндә киләләр дә, шул кара мулларлар, хәй, баһадитлар диләр инде. Киләләр дә, нәрсә күтәр бирисең аны нәҗисен, нәҗис бит ул, аны шүплеккә генә атыгыз, нәрсә нитәсләнде, шайтан үткән шагир кисәге бит инде, ул шайды мыскы иткәннәр. Шунда Галимҗан бар дип әйтәм, яны 4 еллык шигыр өчен моннан ул Мәккәгә хәл күтәреп барырга риза ди. Ни күрен ярасына сеңгән, Кырам белән сәдәрмә дигән шигырын укып күрсәтә ала. Шуңа күрә үзләрендә һәр вакытта да була, аларны вахабитте билиләрме, шахабитте билиләрме, Адашкан кешеләр була, булырга тиеш ул, әле бит ислам үсәгенә башлады, ислам көрәгенә башлады. Аны бит белемлесе бар, белемсезе бар, аннар яшкә дә карарга кирәк. Ул бит яшнең кануны не бит аны, бер кая тирәдә дә ул, аны көрәшергә кирәк кемнәр беләндер, характерны да карарга кирәк. Анда булар белән эште белергә кирәк, шуның өчен мөфти сайлап куйдык без, ләкин безнең Татарстанда мөфти юк. Шуңа ялышмагыз. Бөтен Татарстан ялгыша мөфти дип, мөфти дип, мөфти дип. Илдус Саиз, ничек мөфти булсын? Нинди мөфти булсын? Кем куйган аны мөфти итеп? Бул председатель духовного управления. Мөфти ул фәтва бирүче. Ул дәрәҗә, профессор менә шундый дәрәҗә. Завкафедра түгел. Аңладыңмы? Не түгел, рәис түгел, чиновник түгел. Чиновник кем ул? Чиновник беләсеңме кем? Үзенең фикере булмаган кеше чиновник була. Үзенең фикере булмаган кеше чиновник була. Ну, чиновник, ну, председатель духовного управления, ну, принесет там мефти туган. Хотя мефти было фатва берер ішен, Абу Ханифа, он сегіз жил, бір оқтушыда оқи, аннар ғамыр бой оқи, фатва берерге қорқа. Имам Малик ке біз, мына мәсхабларыны бек яратады сілерге, имам Малик ке біз. Қырық ұлы ғалим аңа фатва берген сұры бар. Қырық ұлы ғалим аңа айта, сен үлгердің енді де фатва берген, фатва бермен, мұнды мұсалыға, мен бұлай, мен мүтіп айтамын, ғырбырақ айтам. Фатва берген сұры бар. Шуннан соң гына фәтва бирергә ризалаша. Неше шәр ел укып, 20 шәр, 30 шәр, 40 шәр укып, фәтва бирергә куркалар. Һәм монда тоталар, театрам училище кешесен мөфти дип йөрибез. Дә башка кешесен, бер генә фәтвасын күрсәтер, ул фәтва бирүче. Мөфти фәтва бирүче, ниндидер мәсьәләләрдә фәтва бирүче. Аны белеп бирергә кирәк. Мен шуңа күрә бу әйберләрдә хаталарга ярамый, ул җүләрләр һәр вакытта да булган. Булган, булачакта да, алар белән эшли бирергә кирәк. Аларны укытып бирергә кирәк, ләкин алар белән эшли белер өчен дәрәҗә кирәк. Шуңа күрә менә бүген Татарстанның бөтен бәләсе дә нәрсә дә безнең юк дәрәҗәле имамнарыбыз. Дәрәҗәле имамнарыбыз булса, авторитетный шундый. Менә шул вакытта шейхларыбыз, менә шул вакытта бөтен кешене тотып була. Аның дәрәҗәсе булырга тиеш. Шуңа күрә менә минем фикерем бар. Ислам – это не сила власти, а сила духа. Аңладыңмы? Менә аның үзен тәрҗемә итәм иншаллах. Это не сила власти. Ул властьның кеше түгел, хакимиятның кеше түгел. Ул рухи кешегә ия. Ислам. Шуңа күрә аны ул административ мәсьәлә белән чишеп булмый. Менә бу бөтен бәлә нәрсәләр килеп чыкты, менә бу бәләнең башы вертикаль властьта. Менә без вертикаль властьны башладык бит инде, кыен заманнарда әле. Менә шу вертикаль властьның менә бу нәтиҗәсе. Китереп куялар да теләсә кем, ислам бер вакытта да күз миландай бер. Ислам һәр вакытта да демократия. Ислам бер вакытта да, исламда бер вакытта да вертикаль власть юк. Ул демократия. Пәйгамбәрбез дә Ирәткән башта, еллар буе «Лә иләхи илләллах Мөхәммәд Расулллах» әйткән, жаза бирмәгән башта. Аннары гына шәригат законнарын кертә башта. Әкерен-әкерен, аңлатып, әбес сразу. Не бүген булсын. Бу беренчедән. Икенчедән, әгәр дә Илдус Фәйзне яратмаган бөтен кешене экстремист дип атасак, алай булса Татарстанда 99% экстремистлар инде. Язып карар кирәк. Аты менә ул әйткән сүз генә, ул әйткән ислам гына дөрес, ислам. Анда инде менә хәзер мин Тимур Шәриф ишетә әйтәм, менә без әйтәбез, фәлән әйтәбез, фәлән әйтәбез, традиционный исламны яклап чыгабыз. Ә кем әйтә соң ул нәрсә ул традиционный ислам? Кем билгели соң традиционный ислам нәрсә икән? Аны нәрсә, ни без билим әле, фәйз билгели ме? Кем билгели соң аны? Шуңа күрә белән бу мәсьәлә яңадан карар ки, әгәр дә фәйз билгели икән, традиционный ислам нәрсә икән? Бер-бер риза түгел. Öldüler zaten. Çünkü alaykırı bir İslam dini var mı? Bu halimler işte bu İslam'ın benim kişiden, senin kişiden, benim fikirden, senin fikirden tarafından ayrı tutuyor. Onun fikirleri var, kanunları var, ligizleri var. Bu şunun ligizyat buna değil.
Siz bu hücumların kime gerekli bulgan, onların maksatları neyden
bulgan? Bu hücumların, bir milyon turda aynı kitapta yazdım. Bu hücumların bir vakitte de Tatarlara gerekli tutuyor, Müslümanlara gerekli tutuyor. Tatarsan bir tanış yaşayın. Bu kimlerindir barışıdır. Şu barışı ve kişilerini görüp durasın. Daha birisi sası bu, sası bu ratayı. İslam batıydı biri biter bizim. Yani sası bu ratayı biliyorum. Gül bu ratı biliyor şimdi. Kim olan da ismi kime? Reis Süleymanov mu alın?
İyi.
Amelyonlular, Süleymanovlar, onların içine onlar yolunu tırarlar buna kıkıldan. Tatarstan'da ekstremizm, Tatarstan'da falan değil. Tatarstan'da bir neseler yok, sözler boş. Ben şu okura onlara kireyi. Ben de bütün belenin başı menşularda, nelerde tüyü, Müslümanlarda tüyü, onlara kireyi mene bu. Mene hazirin de var ne kanya, mene bize itken idik, biz falan itken idik. Mene başta bütün tekenini itken şey, su itken şey, anda ekstremizm ma bu, ne ma bu. Belki bunda, bu oturuyla, balonlar oturuyla, ne bu industrializya hizmetinde belki ekonomik mesele yatar. İstemişti tuğul. İslam'ın da birinci kontrası yok demek. Akşa bile almalıdır belki. Kim bilen? Başta tutturğa gerek, onları sürüktürğe gerek. Ha biz de hani mesele ikanı bilir bitirmeler, indi sürükte başlarlar. Yani ekstremistler, nişanlılayın primaya tutup, neler bizde, şunun için kirengi bu, şunun işlerler de. Neyse şey ki, bu bir de sağlıklı akıllıdan işten yanlıştı olur. Bir Müslüman adı onu ütüreye gerek de olur. Bir Müslüman, bir Müslüman kolu ben işlerken mümkün, lakin bu Müslüman'a gerekli bir tuğul. Ben bile nişan Müslüman'a sunmuş, hacım bulan nişan, ben onun sonuna işittim dedim. Bütün son, ileriden sonuna işittim. Nikeşal taraftan, Hansız Afganistan. Şimdi kalı kalbi olan iken dedi. Sonra, ben yine Allah Hazreti Keşal taraftan, anına başka Hazretler'e şal taraftan da, ben de sunuyordum. Bütün bizi kayığa batkanları, neyse yeni bu isimleri, bütün bizimle kayığa batkanlar. Çünkü Allah için gerekli bir tuğul bu. Ben kitabın fayda verdim. Allah Hazreti kendi ayet almayın. İlimin ilustrasyonu yaratmamız ayet almayın. Lakin Allah kişi. Aşağı mı yakışın Allah'ın fikirleri var. Gelişen ben ya ben gelişmeyin. Bazı gelişi mesele. Lakin hıcım kişiye bulan iken. İlustrasyonu ol, müfti mi ol, ilik hadi bırak, gülüş çıkma. Eğer de kişi mütreler iken bu cemiyeti meselemet değil. Bu sınıfı var ama. Beni kızık sındırmayan da. Ben İslam dini boyunca bir kişinin türeyim ben, bir kişinin türeyim ben, ben burada kazıksındır mı? İldüz sayız mı olun, ilin tekniği mi? Ben ilk İldüz sayızın türeyişken akıra başladığından sonra, herkese kadar nişan bir kişinin türeyler, nişan bir kişinin türeyler, bir kim değişmeyin. Mesela kanlarımın yolu koymalı, akıllarını geçiştirle koymalı. Bu cemiyet olur, cemiyet olur. Ne dediğim, ne kimler türeyenler, o türeyenler, bunda rejim Müslümanlar. Amerika'da aşı dilini buldum da, Amerika'nın samalotu, Amerika'nın yurtuna, Amerika zıvazlanları bile kilip verildi. Yani Şam Afganistan. Bu da şimdi şu kilip kilip çaktı. Tümleyken, nesliyken tutmadan, bilmeden insanı yitteler. Yahutların biz matrayıdırlar var. Allah yeterler. Zastak şuları kapıraz olsun. Atat kapıraz olsun. Kulağınız genelim. Bitti gittim. Şu mesele işte. Böyle bütün dünyada. Aklanırga mecbur yitteler seni. Aklana başlasan sen seni gayipli bulasın. Yani. Yartılaş olsa da gayipli bulasın. Sonra bu bir Tatarstan'da bu Bulgatı oynuyor. Bu Tatarstan'ın yani, derecesini düşürüyor. Hayat olumlu şu günü prezident haber verişti. Niye? Putin'e haber verişti. Niçin başka oturuyorlar falan dedi. Bunlar barış gitmiyor. Bunda barış gitti. Kontrolü alındı. Yani Tatarstan'ın derecesi düştü. Bu bütün bizim yani, Tatarstan'a prezident haber bizim hükümeti. Biz o para yaptılar bunlar. Tüye kireyi. Bize kireyi işteler. Tatarstan'ın hukukları.
Ne İldus Feyz uğruna vakitlaşı Abdullah Adıgan koyuldu. İldus Feyz müfti uğruna bütünle koldura degen söz müydü bu? Niçik ona rağmını?
Evet, bütünle koldursa bir yakışı var. Onu beri o kabul etmeyelim. Ben için internet kıyma karayım. Ben bir anda tefan mıyım? Anda hücum lillan bundan etmiyor. Nişe müracaat var anda. Yüzden orta kişiler yazdılar. Yüzden orta kişiler dışarı başlar bitimle. Ama da Allah. Bunda tınlak, bir kim bir sizler, mümkünde münasebet diyen siz. Yani bu güzel, kişi olarak güzeldir, nedir? Bu münasebet. Onda bütün şartlarında, bütün şu klip nesili, onun ayağının, şençi parmağının tırnağına pişken iken de, bu klipi ya, hazır anekdot gibi başlıyor. Bu münasebet bu kişiye. Sonra onu bütün, biz sıra zayıttık, sıra bulasın sıra zayıttık. Bir kitapta yazıp çıktım, şu kılığa. Анан мен китапта бар ул макала жазып чыктым мен ушул турда жазып алган жерде. Бул рейс тахалып турган шекилде болочак деди. Энди бул мүмкүн бир жыл элек. Рейс тахалып турганда алар бүгүндө рейс тахалып турганда кагайдылар мисти алып чыга башлады. Мына бир жылдан соң айтылган нерсе башталды. Шул гана бул. Шул үчүн куюлду да бул. Ислам бир вакытта да тез алмай вертикал башка. Ислам хан вертикал баш икиси кабына каршайдыр.
Рамил Хазрат Юнусны Лондонга кошкан деп жазган матбуат шаралары бу кушумга анын бирөөнүн катнашы боло аламы?
Ар бир кишинин өзүнүн кабри, ар бир кишинин өзүнүн жаны бар. Мен кетмешин. Мен бир ашыктан шайтан биз менен суу пластик менен суу халы барып жеттик. Өмүрте болмасын деп бир сылманы сияз деп бизде каршымында ал бүтүн рамил не ишин тугай хакыбай ишин тугай акча ишин согуштулар алар жылый жылый мешитте менен калан мешитте менен кал нерсе алып кетесиң сен бул менен кан хазаядын бигма турай бир халда халкың букка түшкөн экен кырда чогуп үйрөнүп келдиңби иши саблап калып сен шанын менен бирге бул халкың менен бирге булгара керек ал убакытта ал убакытта халкың менен бирге булган эмди кетеде турсаң да шул гана бар. Анда акланууга аны силерлерди президент жиберген экен мени ханы жиберген экен анды айтып калдырганды өзү айтканды мени миниханда жиберди анын өзүнүн эмне тырмышы биздин өзүбүздүн тырмышыбыз шуга көрө мен киши тырмышына айта алмайм.